Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
Milí poslucháči, otvorme si 4. kapitolu knihy Genesis a budem čítať 6. a 7. verš. Hospodin povedal Kainovi: Prečo sa hneváš? Prečo sa ti tvár tak zamračila? Či nepríjmem aj teba, ak budeš robiť dobre? No ak nerobíš dobre, pri dverách číha na teba hriech a jeho žiadostivosť, ale ty ju máš ovládať. Prečo sa Kain hnevá? Je tak nahnevaný, že neskôr zabije svojho brata. Premyslenej vražde vždy predchádza hnev. Náš pán povedal, že ak sa bez príčiny hneváš na svojho brata, si vinný zo spáchania vraždy. Hnevu predchádza žiarlivosť a žiarlivosti pýcha. V duchovnej pýche človek nevníma hriech. Jakub to v 1. kapitole 15. verši vyjadril týmito slovami. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a vykonaný hriech splodí smrť. Kainov hnev viedol k vražde, ale predtým jej ešte predchádzala žiarlivosť a tiež pýcha. Podľa tohto s ním Boh aj zaobchádza. Hovorí Kainovi: Či nepríjmem aj teba, ak budeš robiť dobre? Najstarší syn vždy zastával popredné miesto a Kain sa obáva, že o to miesto príde. Boh ho utvrdzuje, že o nič nemusí prísť, ak bude konať dobre. Robiť dobre znamená priniesť to, čo prijal od Ábela, obeť a uznanie, že je hriešny. Ale Kain sa len hnevá. Hriech číha pri dverách. Niektorí túto vetu vykladajú v tom význame, že obeť za hriech leží pri dverách. To znamená, že pri dverách leží malé jahňa. Dáva to zmysel, pretože to bola pravda, ale nemyslím si, že sa tu myslí na obeť za hriech. Až do Mojžišovej doby, aspoň tak tomu rozumiem z písma, nebola žiadna obeť za hriech. V knihe Levitikus nájdeme pokyny pre obeť za hriech. V prvej časti tejto knihy nachádzame 5 rôznych obetí a jednou z nich je obeť za hriech. Obeť za hriech neexistovala, kým nebola ustanovená v zákone. Pavol to vysvetľuje v liste Rimanom v 3. kapitole 20. verši. Veď zo zákona pochádza poznanie hriechu. Dovtedy prinášané obete boli spaľované obete. Job za svojich dní, čo bolo zjavne pred Mojžišom, priniesol spaľovanú obeť. V žiadnom prípade nešlo o obeť za hriech. Keď budete skúmať písmo, myslím si, že prídete na to, že je to tak. Kain si zjavne neuvedomil, aký je zraniteľný voči hriechu. Keď mu Boh povedal, že hriech číha pri dverách, myslel tým to, že len čo vyjde von, hriech sa na ňo vrhne ako divoká šelma, ktorá sa krčí pri dverách a čaká. Preto mal Kain priniesť obeť, ktorú by Boh prijal za hriech. Obeť, ktorá poukazovala na Krista. V prvom liste Jána 3.12 čítame: Nie ako Kain. Bol zo zlého a zabil svojho brata. A prečo ho zabil? Pretože jeho skutky boli zlé, no bratové spravodlivé. Ak nerobíš dobre, pri dverách číha na teba hriech. Robiť dobre znamenalo priniesť obeť, akú priniesol Ábel, spaľovanú obeť. Aj Abraham priniesol spaľovanú obeť, pretože nemohlo dôjsť k žiadnemu priestupku, kým nebol daný zákon. Inými slovami, hriech dovtedy nebol prístupkom zákona. Z toho môžeme usúdiť, že Boh v skutočnosti Kaina chránil. Čítajme ďalej v našom texte 8. a 9. verš. Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: Vyjdime von. Keď boli na poli, Kain napadol svojho brata Ábela a zabil ho. Tu sa Hospodin spýtal Kaina: Kde je tvoj brat Ábel? On odvetil: Neviem. Som azda strážcom svojho brata? Toto je z jeho strany bezočivá odpoveď. Otvorene nebral ohľad ani na svojho brata, ani na svojho Boha. Snaží sa zakryť svoje konanie, ale písmo hovorí v Matúšovi 10.26. Nič nie je zahalené, čo sa neodhalí, a nič nie je skryté, čo sa nestane zjavným. To je niečo, nad čím by si sa mal zamysliť, ak máš nejaké tajné hriechy. Mal by si sa s nimi vysporiadať, pretože všetký raz výjdu v Božej prítomnosti na povrch. Už o nich vie, možno by si mu len o nich mal povedať. Kain sa snaží vyvolať dojem, že nie je vinný. Som azda strážcom svojho brata? To je bezočivá odpoveď. 10. verš. Opäť sa ho spýtal. Čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata kričí ku mne zo zeme. Písateľ listu Hebrejom v 12. kapitole 24. verši sa odvoláva na túto myšlienku. K Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy, ku krvi očistenia, ktorá bola hlasnejšie než krv Ábela. Ábelova krv hovorila o spáchanej vražde. Kristova krv hovorí o vykúpení, hovorí o spáse. 11. a 12. verš. Teraz budeš kliatbou vyhnaný z pôdy, ktorá otvorila ústa, aby z tvojej ruky vypila krv tvojho brata. Keď budeš obrábať pôdu, už ti nevydá svoju silu. Budeš sa nepokojne potulovať po zemi. Aj v dnešnej dobe je na zemi prekliatie pre ľudský hriech, ktorý spôsobuje stratu úrodnosti. Napriek bujnej vegetácii v niektorých častiach sveta ľudia umierajú od hladu. Človek musí vynaložiť veľké úsilie a vynaliezavosť, aby táto pôda prinášala hojnú úrodu. Ábelova krv zaiste volá aj zo samej zeme, krv, ktorá bola vyliata vraždou vlastného brata. 13. verš. Kain povedal Hospodinovi: Môj trest je väčší, než vládzem zniesť. Ak Kainov trest bol väčší, než vládal zniesť, prečo sa neobrátil k Bohu, nevyznal svoj hriech a nesklonil sa pred Bohom? Bol väčší, než by vládal zniesť, no Boh mu pripravoval spasiteľa, len keby sa k nemu obrátil. 14. verš. Ty ma dnes vyháňaš z pôdy a budem sa skrývať pred tebou. Budem sa nepokojne potulovať po zemi. Ktokoľvek ma stretne, zabije ma. Kain hovorí, že sa má skrývať pred Božou tvárou, a to sa samozrejme aj deje. Ale všimnime si, že Boh ho chráni. To je zvláštne. Boh v skutočnosti ukrýva vraha, zločinca. Čítajme 15. verš. Hospodin mu však povedal: Nie, to sa nestane, lebo ktokoľvek by zabil Kaina, toho postihne 7-násobná pomsta. Hospodin poznačil Kaina, aby ho nikto, kto ho stretne, nezabil. Neviem, čím ho poznačil. Veľa sa už o tom špekulovalo a neviem, prečo by som mal k tomu pridávať vlastnú špekuláciu. Boh ale chráni Kaina. Kain je hriešnik, ale ešte neprestúpil zákon, pretože zákon v tomto čase ešte nebol vydaný. Jeho veľký hriech spočíval v tom, že nepriniesol pre Boha priateľnú obeť. Jeho skutky boli zlé v tom, čo priniesol Bohu, a svoju zlú ľudskú prirodzenosť prejavil tým, že zabil svojho brata. Ďalej vidíme, ako Kain odchádza od Boha a zakladá pokolenie, ktoré je úplne odvrátené od Pána Boha. Kainove deti tvoria bezbožný rod. 16. a 17. verš. Kain sa vzdialil od Hospodina a býval v kraji Nód na východ od Edenu. Kain poznal svoju ženu, ktorá počala a porodila Henocha. Postavil mesto a dal mu meno svojho syna Henocha. Neviem vám povedať, kde sa nachádza kraj Nód. Veľa som o tom premýšľal a znova o tom existujú rôzne špekulácie. No vieme, že tam išiel a usadil sa v tej oblasti. Takisto o ňom čítame, že vybudoval mesto, ktoré pomenoval po svojom synovi. Ľudia to vždy radi robili. Uliciam a mestám dávajú mená podľa seba alebo svojich najbližších. Každopádne stojí za pozornosť, že tu začal mestský život. Postavil mesto a dal mu meno svojho syna Henocha. Mestá sa stali jedným z najväčších problémov, ktoré dnes máme. Vraví sa, že mestá vymierajú a napriek tomu sa ľudia po celom svete do miest hrnú. Čítajme ďalej 18. a 19. verš. Henochovi sa narodil syn Irád. Irád splodil Mechújaela, Mechújael Metúšaela a Metúšael Lemecha. Lemech si vzal dve ženy. Jedna sa volala Ada a druhá Cila. Tu je začiatok poligamie, čiže mnohoženstva. Lemech robí to, čo je v rozpore s Božím zámerom a v rozpore s tým, čo má Boh pre človeka. Nikde v písme nenájdeme, že by Boh schvaľoval mnohoženstvo. Ak budete pozorne čítať, zistíte, že ho odsudzuje. Spomína sa v písme, pretože tu ide o historický záznam. Máme ho tu len z tohoto dôvodu. Tu máme začiatok civilizácie, kainickej civilizácie. Pokračujeme 20. veršom. Ada porodila Jabála, ktorý sa stal pravcom tých, čo bývajú v stanoch pri stádach. Stal sa pravcom tých, čo bývajú v stanoch. Apoštol Pavol sa neskôr živil ako výrobca stanov, no tu máme prvého dodávateľa. Tých, čo bývajú v stanoch pri stádach. A rovnako tu máme prvého farmára, 21. verš. Jeho brat sa volal Jubál, on sa stal pravcom všetkých, čo hrajú na citare a flaute. V tomto verši máme začiatok hudobníkov. Dnes, keď počujem niektoré piesne modernej hudby, nadobúdam pocit, že to naozaj muselo začať s civilizáciou Kaina. 22. verš. Aj Cilla porodila, a to Túbal Kaina. Bol kováč a zhotovoval rozličné výrobky z bronzu a zo železa. Túbal Kainova sestra bola Náma. Tu máme záznam o remeselníkoch. Čítajme ďalej 23. a 24. verš. Raz povedal Lemech svojim ženám. Ada a Cilla, počujte môj hlas. Lemechové ženy, načúvajte moje reči. Zabil som muža, ktorý ma poranil, mládenca, ktorý ma udrel. Ak je pomsta za Kaina 7-násobná, za Lemecha nech... Za Lemecha je 77-násobná. Lemech hovorí. Ak to prešlo Kainovi, prejde to aj mne. Koniec koncov, Kain nezabil v seba obrane, ja áno. Neviem, či to tak naozaj bolo, ale hovorí, že zabil v seba obrane. Nevieme, či sa to týkalo jeho žien a či jednu z nich neobraňoval. Nevieme, ako k tomu došlo. Lemech cíti, že bude pomstený 77-násobne, ale náš pán povedal Šimonovi Petrovi, že by svojmu nepriateľovi mal toľkokrát odpustiť. 25. a 26. verš. Adam opäť poznal svoju ženu. Porodila syna a dala mu meno Šét, lebo povedala. Boh mi dal iného potomka namiesto Ábela, ktorého zabil Kain. Aj Šétovi sa narodil syn a dal mu meno Enóš. Vtedy sa začalo vzývať meno Hospodina. Na tomto mieste vidíme, že ľudia začali vzývať meno Pánovo. V prvej časti knihy Genesis od 1. po 11. kapitolu vidíme svetové udalosti. Najprv stvorenie, potom pád a teraz od 5. po 9. kapitolu potopu. V 5. kapitole nachádzame Adamov rodokmeň cez Šétovú líniu. Kainov rodokmeň na teraz zanecháme a znovu sa s ním stretneme, keď pretne Šétovú líniu. Toto je charakteristický spôsob podania správy, určitá schéma, ktorá nás bude sprevádzať celou knihou Genesis. V istom zmysle je táto 5. kapitola, ku ktorej sa teraz dostávame, jednou z najdeprimujúcejších kapitol v Biblii. Ako keby sme sa prechádzali po cintoríne. Boh povedal Adamovi, nejedz zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. A všetci, ktorí boli synmi Adama, zomreli. Pavol hovorí v 1. liste Korinťanom 15.22. V Adamovi všetci zomierajú. Prejdeme teda k 5. kapitole a budem čítať prvé dva verše. Toto je rodokmeň Adama. Keď Boh stvoril človeka, utvoril ho na Božiu podobu. Ako muža a ženu ich stvoril, požehnal ich a dal im meno človek, keď ich stvoril. Toto je rodokmeň Adama. V hebrejskom pôvodnom texte sa píše, toto je kniha rodokmeňa Adama. Je to zvláštne vyjadrenie a znovu sa objavuje len na začiatku Novej zmluvy. Tam sa stretávame s knihou rodokmeňa Ježiša Krista. Máme tu tieto dve knihy a ako sme už videli, existujú dve línie, dve potomstvá, ktoré stoja proti sebe. Tento zápas medzi Satanovou líniou a Kristovou líniou bude trvať dlho, pričom Kristova línia je tá, ktorá je akceptovaná. Rodokmeň, ktorý teraz sledujeme, je cez Adamovho syna Šéta a to je tá línia, z ktorej vzíde Kristus. Prejdime k tretiemu veršu. Keď mal Adam 130 rokov, splodil syna na svoj obraz a podobu a dal mu meno Šét. Ako bol Adam starý, keď mal 130 rokov? Inými slovami, keď Boh stvoril Adama, stvoril ho ako 30-ročného, alebo 14-ročného, či 45-ročného? Neviem. Všetko by bola len špekulácia. A ak ho stvoril poľkoročného, bol aj taký starý? Boh ho samozrejme mohol stvoriť akokoľvek starého. Uvažujem nad tým, že táto otázka otvára ďalšie otázky ohľadne veku Zeme. Keď niekto povie, že niektoré skaly majú miliardy rokov, v skutočnosti nevedia, koľko majú rokov. Možno, keď ich Boh stvoril, už mali 2 alebo 3 miliardy rokov. To, čo je dôležité, je, že keď mal Adam 130 rokov, splodil syna na svoj obraz. Adam bol stvorený na Boží obraz, ale jeho syn bol splodený na jeho obraz. Čítajme ďalej 4. a 5. verš. Po Šétovom narodení žil Adam 800 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Celý vek Adamovho života bol 930 rokov, potom zomrel. V 8. verši čítame, čo sa stalo Šétovi. Zomrel. Mal syna menom Enoš a čo sa jemu stalo? V 11. verši čítame, že zomrel. Ale mal syna a volal sa Kenán. A čo sa stalo s Kenánom? Zo 14. verša sa dozvedáme, že aj on zomrel. Mal syna Mahalalela. A čo sa tomu stalo? 17. verš hovorí, že zomrel. Ale mal syna menom Jered a v 20. verši čítame, že aj on zomrel. Prejdime teraz k 21. veršu. Keď mal Henok 65 rokov, narodil sa mu Matuzalem. A potom Henok zomrel? Nie, nezomrel. Toto je temná kapitola, ale máme v nej tento svetlý moment. No o tom si už viac povieme v nasledujúcej relácii.
Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.t2tvr.org. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu spoznavame.bibliu@gmail.com.